Evrei, capitolul 11, de la versetul 30. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru a găzduise ispoadele cu bunăvoință. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit în împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său. În final, am ajuns la ultimele exemple de credință din Vechiul Testament și versetele care încheie capitolul 11 din Epistola către Evrei privesc înapoi spre ultimul verset din Evrei 10 în care autorul se adresează, vorbește, creștinilor persecutați, spunându-le: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Așadar, mântuirea este prin credință, iar eșecul de a crede sau a da înapoi de la credință din cauza greutăților sau a opoziției duce la judecată și mai apoi la distrugere. Aceasta a fost motivația autorului în toate aceste studii de caz. Studii de caz ale credinței. Nu doar ca istorii interesante și încurajatoare, ci chestiuni de viață și de moarte. Iar acum ne oferă două exemple scurte, Iosua și Rahav, urmate de o listă de nume a unor oameni a căror credință a învins și a rezistat până la sfârșit. Versetul 30 din Evrei, capitolul 11, arată spre un exemplu faimos de credință care învinge prin puterea lui Dumnezeu, și anume căderea Ierihonului sub conducerea evlavioasă a lui Iosua. Autorul epistolei avansează 40 de ani de la ultimul său exemplu, sărind, după cum ați observat probabil, peste răzvrătirea celor care au murit în pustie și pe care i-a dat mai înainte ca exemplu de necredință. Trecuseră 40 de ani de la trecerea Mării Roșii până când Dumnezeu a dus în sfârșit poporul în țara promisă, în Canaan. Moise a murit la vârsta de 120 de ani, iar Iosua, fiul lui Nun, a devenit conducătorul Israelului, generalul Iosua. Cartea Iosua, în care citim această relatare, începe cu acest transfer de autoritate. Și într-un binecunoscut, faimos pasaj, Dumnezeu îi dă lui Iosua porunca de a conduce poporul lui Dumnezeu prin credință. Astfel că citim la Iosua, capitolul 1, versetul 6 și 9, în felul următor: întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acesta țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta: întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Și prima provocare a lui Iosua a fost să cucerească țara, începând cu cetatea Erihonului, care domina intrarea în Canaan, și de aceea Evrei, capitolul 11, cu versetul 30, își amintește de marele general evreu și de victoria răsunătoare asupra cetății Ierihonului. Prima acțiune a lui Iosua împotriva acestui obiectiv a fost să trimită spion, a fost să trimită iscoade. Iscoade ca să recunoască țara. Și aceste iscoade sunt mijlocul prin care numele prostituatei Rahav a fost alăturat numelui marelui conducător evreu Iosua. Înainte de bătălie, Iosua a întâlnit, dacă vă mai aduceți aminte, din Iosua, capitolul 5, cu versetul 13, a întâlnit o figură enigmatică care se numea pe sine căpetenia oștirii Domnului. Mulți îl identifică ca fiind însuși Hristosul preîntrupat. Mai întâi, această căpetenie a oștirii Domnului afirmă că Dumnezeu a dat cetatea Ierihonului în mâna lui Iosua. Iar apoi, imediat au sosit și instrucțiunile, ce, bineînțeles, păreau și par și astăzi extrem de bizare, de a pune poporul să mărșăluiască, să se învârtă în cerc, în jurul cetății, vreme de 7 zile, iar în a 7-a zi să sune din trompete și atunci, citim la Iosua capitolul 6, zidurile Ierihonului vor cădea. Iosua și poporul au făcut întocmai cum a poruncit Dumnezeu și când trompetele au sunat, într-adevăr zidurile au căzut, iar izraeliții au trecut prin ascuțișul săbiei toată cetatea. Versetul 30 din Evrei, capitolul 11, prezintă acest moment extraordinar în relatarea despre credință. Prin credință, zice, au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Iată așadar, credința care crede în promisiunea lui Dumnezeu și care ascultă de poruncile pe care le primește de la Dumnezeu. Și aici avem probabil exemplu clasic de credință care primește putere de la Dumnezeu și de aici creștinii au tras concluzia formulată de marele Ioan Gură de Aur sau Ioan Crisostomul în felul următor. Desigur, spune el într-un comentariu, că sunetul trâmbițelor n-a putut dărâma zidurile cetății Ierihonului, chiar dacă ar fi sunat 10.000 de ani. Însă credința poate face orice. Legată de isprava lui Iosua este și credința prostituatei Rahav. Prin credință, citim la Evrei 11:31, n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Înainte de bătălie, iscoadele lui Iosua au fost detectate de cei din Ierihon, iar Rahav și-a asumat riscul să-i ascundă. Spune un comentator în felul următor. La un moment dat, nu exista nici măcar posibilitatea de 1 la 1 milion ca izraeliții să cucerească Ierihonul. Acești nomazi din deșert n-aveau artilerie sau alte mijloace de asediu. Însă Rahav a crezut și a mizat tot viitorul ei pe credința că Dumnezeu va face imposibilul posibil. Și Rahav explică și de ce. Iosua capitolul 2, versetul 9, 10 și 11. Știu că Domnul va da țara aceasta, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu în ceruri și jos pe pământ. Pe baza credinței ei în acest Dumnezeu, Rahav a cerut iscoadelor să-i garanteze viața ei și a familiei după ce întreg orașul Ierihon va cădea în mâinile evreilor. S-a înțeles cu iscoadele ca să lase la geamul, să atârne de geamul ei o frânghie, o funie de culoare cărămizie. Chiar dacă nu există niciun text, sau în niciun text nu există vreo dovadă cu privire la ce anume a dorit Rahav să comunice prin culoarea acestei funii, comentatorii sunt în general de acord că această culoare simbolizează sângele lui Iisus Hristos. Iar unul dintre primii comentatori ai Bisericii Creștine, Clement din Roma, spunea în felul următor, sau scria despre acest semn, că a prefigurat că prin sângele Domnului, toți cei care cred și nădăjduiesc în Dumnezeu vor avea răscumpărare. Iosua și Rahav fac o pereche pe cinste. Nu știu cum să zic altfel. fac o pereche neobișnuită. Sunt atât de diferiți, total diferiți, în atât de multe feluri. Iosua a fost un bărbat israelit, succesorul marelui Moise și cuceritorul Ierihonului. Rahab a fost o femeie ușoară, o membră a poporului amonit, blestemat, o prostituată, un cetățean al unui oraș condamnat. Cei doi au un singur lucru în comun. Au crezut în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu de a mântui. Iar astăzi, după secole, privind înapoi, se pare că nici una dintre diferențele care le-am menționat nu contează. Ceea ce contează, singurul lucru care contează, este credința lor și mântuirea pe care au primit-o, pe care au căpătat-o prin credință. Și în acest punct al istoriei, autorul Epistolei către Evrei privește înapoi spre vastul teritoriu biblic pe care l-a acoperit în acest capitol 11 și în același timp privește și înainte, la nădejde, la nădejdea care îi stătea înainte și decide că e timpul să schimbe puțin strategia. Și aici aș adăuga o notă personală. Este reconfortant să știu că nu sunt singurul predicator a cărui ambiții sunt limitate de constrângeri de timp și probabil de atenția limitată a audienței. Așa că în versetul 32 citim în felul următor. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Lipsindu-i timpul necesar pentru toate aceste istorii ale credinței, autorul menționează doar numele acestor eroi în versetele acestea și recapitulează pe scurt isprăvile lor de credință. Ideea lui este că Vechiul Testament este plin de relatări despre credință, fiecare fiind un exemplu suficient de puternic ca să inspire pe fiecare creștin. Această secțiune finală din Evrei 11 poate fi împărțită în două categorii. De la versetul 32 la versetul 35 vedem credința care biruie obstacolele. Iar de la versetul 35 la versetul 38 vedem credința care biruie sau cucerește sau învinge prin perseverență în suferință. Haideți să începem să citim cu atenție lista acestor nume. Primul este Gedeon. Gedeon a adus o mare victorie Israelului asupra madianiților, având o armată de doar 300 de oameni. Ascultând de porunca lui Dumnezeu, i-a înarmat cu torțe pe care le-a camuflat, le-a așezat în niște ulcioare, iar atunci când au sunat trompetele, au spart acele vase și Dumnezeu a stârnit panica printre dușmani. Judecători, capitolul 7, acolo citim întreaga relatare. Apoi citim despre Barac, un alt conducător de pe vremea primilor judecători și îndemnat de profetesa Deborah, Barac a condus triburile unite, cele 12 seminții, împotriva lui Sisera și a puternicei oștiri cananite echipate pentru vremea aceea extraordinar, care de război, echivalentul tancurilor de astăzi. După aceea citim despre Samson și despre Iefta, tot în cartea judecători. Amintiți-vă de jurământul smintit al lui Iefta, care a costat viața fiicelor sale. Însă și el a fost un om al credinței și în ciuda începutului său și a carierei de bandit de mai târziu, prin credință a condus cele 12 seminții împotriva amoniților. Samson, după cum îl cunoaștem, n-a fost nici el un exemplu bun de virtute creștină. Este cunoscut mai îndeoseb pentru înclinația care a avut-o pentru femeile străine. Cu toate acestea și el, Samson, aparține listei eroilor credinței, fiindcă a fost războiul lui personal împotriva filistenilor, dar mai ales pentru felul glorios în care și-a încheiat cariera de judecător în Israel. Și și-a încheiat și viața în același timp. Și în final avem doi mari eroi din Vechiul Testament, și anume regele David și profetul Samuel. Lunga carieră de judecător al lui Samuel a fost una crucială, care a făcut legătura dintre anii frământați de subjudecători și monarhia timpurie din Israel. Chiar și nașterea lui Samuel este o poveste despre credință, cu mama lui, Ana, care era stearpă, strigând către Dumnezeu după ajutor și promițând copilul care se va naște lui Dumnezeu. Fără slujirea credincioasă a lui Samuel, Israelul ar fi luat o razna. Filistenii ar fi pus stăpânire pe țară. Iar David ar fi rămas un păstoraș anonim, necunoscut, de la țară. Samuel este cel care l-a scos din anonimat. Nu mai ai pe cineva? I-am văzut pe toți. Nu să știa. Nu mai ai pe unul. A, mai am unul. Ăla e ciobană. Am adus și pe ăla. Cheamă-l aici. Și așa a apărut David. Cel mai cunoscut nume din listă este departe, așadar cel al lui David, marele împărat al Israelului, despre care însuși Dumnezeu a spus că este om după inima lui Dumnezeu, care a doborât pe uriașul Goliat prin credință și a cărui carieră este unul dintre principalele tipuri din Vechiul Testament ale lui Iisus Hristos. Chiar dacă David a fost un mare păcătos, așa cum cunoaștem, el a reprezentat chintesența credinței din Vechiul Testament. Trecând prin această listă de nume, autorul epistolei către evrei se îndreaptă spre mărețele fapte pe care credința acestor oameni le-a însuflețit în ei. Și lista este organizată în trei grupuri, începând cu versetul 33, unde citim. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate și au căpătat făgăduințe. Lista luptătorilor, pe care tocmai am citit-o, menționată mai înainte de autor, l-a convins sau l-a condus pe autorul epistolei către evrei la afirmația că mai întâi prin credință aceștia au cucerit împărății. Lucrul acesta poate fi spus cu certitudine despre Iosua, despre David și despre Solomon. Și într-adevăr, victoria în bătălie a fost probabil cea mai obișnuită realizare produsă de credință în prima parte a istoriei Israelului. Dar este posibil să ai succes în bătălii și fără să ai credință în Dumnezeu. De aceea citim despre acești eroi că au făcut dreptate. În același timp, da, prin credință au cucerit împărății, dar zice autorul, și-au făcut dreptate. Asta a fost una dintre caracteristicile de bază ale judecătorilor și ale regilor din Israel. Nu doar că au câștigat bătălii, ci l-au slujit pe Dumnezeu făcând dreptate în popor. Asta a fost una dintre caracteristicile conducerii evlavioase, așa cum citim despre David la 2 Samuel capitolul 8:15. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Din pricina credinței, acești credincioși, citim, au căpătat făgăduințe. Una dintre tensiunile acestui text este observația din versetul 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Același lucru îl citim și în versetul 13, că credința creștină privește înspre promisiunile care în final se vor împlini de-abia în cerul lui Dumnezeu. Și este cazul multora dintre acești eroi ai credinței, pentru care multe dintre aceste promisiuni s-au adeverit. Iosua a văzut cu ochii lui cum au căzut zidurile Erihonului. Rahab a văzut cu ochii ei cum a fost scăpată de la moarte ea și casa ei. David a văzut cu ochii lui cum a fost făcut împărat după promisiunea lui Dumnezeu și așa mai departe. Experiența lor, adică, încurajează și credința noastră în marile promisiuni ale Evangheliei, care la vremea hotărâtă de Dumnezeu se vor împlini exact așa cum Dumnezeu a promis. Experiența acestor oameni, pe care ni-a înfățișat înainte, pe scurt, rezumat, autorul epistolei către evrei, ne încurajează ca să avem încredere în promisiunile Evangheliei, care se vor împlini așa cum s-au împlinit promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Al doilea triumf al realizărilor îl citim de la versetul 33 și 34, unde citim în felul următor. Prin credință au astupat gurile reilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. David și Samson, știm cu toții, am citit despre ei, că au avut de-a face cu lei. Însă textul pare să se refere la ceva mai mult, și anume la Daniel, care a refuzat să asculte de porunca împărătească și a continuat să se închine lui Dumnezeu. Și când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, Dumnezeu a închis gura leilor și astfel Daniel a scăpat de lei. De asemenea, cei trei prieteni al lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, au refuzat și ei să asculte de porunca împăratului și au refuzat să-l renege pe Dumnezeu. Când au fost aruncați în cuptorul de foc, Dumnezeu a fost acolo cu ei, i-a protejat și i-a scăpat cu viață. Iar autorul epistolei ne încurajează în acest fel să ne amintim de mărturia glorioasă a credinței lor. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Sfidare în toată regula, în fața suveranului celei mai mari puteri din acea vreme. Versetul 34 din Evrei 11 adaugă faptul că alții au fost întăriți în slăbiciune, zice noua traducere, sau București 2001, în loc de s-au vindecat de boli, cum traduce în mod greșit versiunea Cornilescu. Imediat ne vine în minte Samson, care și-a pierdut puterea dintr-o prostie, dar putere pe care a reprimit-o la sfârșitul vieții sale. Și asta este o temă biblică extrem de obișnuită, însă exemplul cel mai bun este cel al împăratului Iosafat, unde citim că, sau despre care citim, sau ne aducem aminte, atunci când în versetul 34 din Evrei 11 citim că au fost viteji în războaie și au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Când s-a aflat în fața unei oștiri extrem de numeroase a invadatorilor, împăratul Iosafat a stat în fața lui Dumnezeu în mijlocul poporului. A înălțat o rugăciune prin care l-a lăudat pe Dumnezeu pentru puterea lui și a spus în felul următor: O Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Citim la 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 12. Și Scriptura continuă spunând în felul următor: Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. De la vlădică până la opincă, toți erau acolo în jurul împăratului, implorând mila lui Dumnezeu. Iar Iosafat a privit la Dumnezeu în slăbiciunea lui și a găsit tărie. Iar Dumnezeu în acele momente a trimis un profet care să-l îmbărbăteze. Pentru că citim mai departe în felul următor: Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a lucrat în acest fel în vechime, așa va lucra dacă vom privi la El și astăzi, prin credință. Iar autorul epistolei către evrei continuă litania acestor mari realizări, spunând în versetul 35 că femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Afirmația aceasta vorbește despre două evenimente, unul de pe vremea lui Ilie și unul de pe vremea lui Elisei. Ilie, dacă vă aduceți aminte, a găsit adăpost în casa văduvei din Sarepta o femeie păgână din păgânul Sidon. Ea a crezut în Dumnezeu, a ascultat de instrucțiunile profetului și prin credință a primit această mare binecuvântare de la Dumnezeu din 1 Regi, capitolul 17. În contrast cu văduva din Sarepta, Elisei a fost ajutat de o femeie foarte bogată care nu putea avea copii. Dumnezeu a binecuvântat-o însă cu un copil, iar când acesta a murit, a cerut ajutor și intervenție divină prin profetul Elisei. Crezând în slujirea lui Elisei, care îl simboliza pe Hristos, fiul ei, așa cum citim la 2 Regi, capitolul 4, a revenit la viață. Ideea tuturor acestor lucruri este că prin credință poporul lui Dumnezeu dobândește ceea ce altfel este imposibil de obținut. În moduri miraculoase, adeseori tainic, Domnul lucrează pentru cei care se încred în El. Sau am putea reformula sub forma câtorva întrebări. Cum putem depăși marile obstacole din viață? În ce fel noi, care suntem atât de slabi, găsim putere în circumstanțele adverse ale vieții? Sau ce trebuie să facem pentru ca să depășim momentele tragice din această viață? Răspunsul la toate acestea și la altele asemănătoare este același și unul singur. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă credință. Trebuie să aibă credință în Dumnezeu, găsind scăpare, găsind putere, găsind înviere în Dumnezeul în care credem și ne credem. Dacă relatarea despre credință s-ar opri aici, ne-ar lăsa cu impresia extrem de periculoasă că credința este ceva care ne ferește de suferință. Lucrul acesta se aude adeseori astăzi, cum că dacă am avea credință suficientă, nu vom fi bolnavi niciodată, nu vom avea parte de necazuri și vom avea parte numai și numai de binecuvântări. Însă versetele de la 35 până la 38 resping o astfel de gândire, spunându-ne despre alții, și anume despre oamenii care au crezut în Dumnezeu, dar care au avut parte de necazuri incredibil de mari. Credința lor n-a fost cu nimic mai puțin biruitoare, fiindcă i-a ajutat să-L onoreze, să-L cinstească pe Dumnezeu, îndurând sau răbdând până la sfârșit. Și citim de la versetul 35 în felul următor. Unii, spune autorul epistolei, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Prima afirmație este una absolut dramatică. Și anume că unii dintre cei credincioși au fost torturați până la moarte pentru că au refuzat să-și capete libertatea negându-și credința. Cred că există și în limba română o carte. Cartea lui Fox despre martiri. Cred că așa îi zice. Okay. Dar oricum există o altă carte care o găsiți la diecezana, se numește Actele Martirice. Asta sigur este în limba română. Se găsește foarte mult în mediul ortodox. Actele martirice care vorbesc despre foarte multe întâmplări în care creștini, special din primele trei secole, au fost martirizați pentru credința lor în Dumnezeu. Probabil că autorul epistolei către evrei a avut mai întâi în minte pe eroii Macabei. Ați auzit de Macabei? Ați auzit de Masada? Copii, Masada. E o cetate. În Israel. Mare. Inexpugnabilă. Este un cuvânt greu. De necucerit. Adică. S-a făcut un film absolut extraordinar despre lupta acestor Macabei. Ei bine, Macabei au fost niște evrei din secolul 2 înainte de Hristos, care s-au împotrivit regelui Seleucid, Antiochus Epifanes, care i-a persecutat și le-a cerut să mănânce carne de porc și să aducă jertfe zeilor greci. Descrierea din cartea apocrifă 2 Macabei, care o găsiți în Biblia bogată ortodoxă, se potrivește exact cu vocabularul folosit de autorul epistolei către evrei și vorbește acolo, în 2 Macabei, capitolul 7, despre 7 frați care au fost torturați unul după altul până la moarte, care n-au vrut să-L nege pe Iehova. O istorie recentă, mă rog, de la 1600, s-a întâmplat în România. Întrebați la școală pe profesorul de istorie să vă spună povestea lui Constantin Brâncoveanu, martirul creștin român, domnitorul țării românești, care a fost dus în surghiun, în exil, la poarta turcească, la Istanbul, și acolo i s-a cerut în fața unei mari mulțimi să-și renege credința. Copiii lui, 5, au fost în spatele lui. Și el a trebuit să stea și să vadă cum fiecare copil, unul după altul, a fost ucis. Niciunul dintre ei n-a vrut să-și renege credința, n-a vrut să se lepede de Dumnezeu. Multe, sunt foarte multe astfel de exemple în istoria creștină. E bine, o astfel de jertfă și de fidelitate este imposibilă pentru omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Însă pentru ochii credinței este un târg extraordinar de bun, chiar dacă neplăcut, ba chiar un privilegiu ca să suferi pentru Dumnezeu. Evrei capitolul 11 cu versetul 36 ne spune despre cei care au fost schingiuiți, despre cei care au fost încătușați, despre cei care au fost aruncați în închisori. Bineînțeles că ne putem gândi la câțiva profeți, precum și la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar versetul 37 vorbește despre cei care au fost omorâți cu pietre, despre cei care au fost tăiați în două. Tradiția spune că profetul Isaia a murit în felul acesta, tăiat în două cu fierăstrău de infamul rege Manase, poate cel mai rău împărat al lui Israel. Sau de martiri care au fost tăiați cu sabia, după cum spune tradiția că a murit apostolul Iacov. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Probabil că tot pe eroii Macabei au avut în vedere autorul, în primul rând, chiar dacă aceste lucruri au fost valabile și pentru Ilie și pentru Elisei. Și în final avem această declarație, cred eu, incompletă, care spune ei, de care lumea nu era vrednică. Evrei 11:38. Acești oameni au fost considerați nepotriviți de către cei din lume, din pricina credinței lor în Dumnezeu, când de fapt ei sau lumea aceasta nu era potrivită pentru ei. Și ne amintim de cuvintele aceluiași autor al Epistolei către Evrei din capitolul 11 cu versetul 16, unde citim: dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Cât de bine ne reamintesc toți acești oameni de ceea ce a scris mai târziu apostolul Ioan. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 17. Cei care fac voia lui Dumnezeu au ajuns să fie cunoscuți până în secolul 21. Astăzi, noi citim despre ei și vorbim despre ei și ne aducem aminte de ei și de exemplul lor. Autorul Epistolei către Evrei privește istoria și pe acești eroi ai credinței și marile lor realizări. Și ceea ce a scris Ioan la sfârșitul epistolei sale se potrivește absolut perfect pentru această panoramă a istoriei. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, spune Ioan, este credința noastră. Din această panoramă a credinței, întregul capitolul 11 din Cartea Evrei, vom trage 4 concluzii în încheiere. 4 concluzii despre credință. Prima este că ceea ce contează nu sunt împrejurările în care ne găsim, ci credința noastră în Dumnezeu. Deja cred că este evident pentru oricine, credința creștină nu garantează confortul în această lume. Da, Dumnezeu îi eliberează pe unii de necazuri, dar pe alții nu. Credinciosul Ilie a fost prigonit de ura lui Ahab. Și mulți alți profeți au murit de sabia lui Ahab. Ieremia a scăpat de mânia împăratului Ioachim. Însă profetul Urie și alții n-au scăpat. Dacă Dumnezeu a trimis un înger care să-l descătușeze pe Petru din temnița romană, lui Iacov și altor trei ucenici apropiați ai Domnului Iisus Hristos le-a permis și le-a făcut cinstea să moară uciși pentru Hristos. Și dar trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu ne poate așeza la unul din cele două capete ale acestei relatări extraordinare. Ne poate așeza pe partea celor care au fost biruitori în succes sau a celor care au fost biruitori prin înfrângere. Ceea ce contează nu sunt împrejurările, nici binecuvântările din această viață, nici încercările din această viață. Ceea ce contează este credința prin care putem toate, prin care putem birui toate împrejurările prin sângele Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, credința este suficientă când așteptăm împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Multe binecuvântări vin peste creștini în această viață, însă ideea majoră a acestui capitol este cea subliniată în versetul 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Asta fiindcă promisiunile lui Dumnezeu sunt dincolo de ceea ce putem primi în această existență efemeră. Nu în trup, ci în glorie vom fi apți ca să primim ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru fiecare dintre noi, după cum spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4, cu 17. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Astfel, suntem încurajați în credința noastră, știind că imediat ne așteaptă o greutate veșnică de slavă, ca să folosesc expresia Apostolului Pavel. Că dincolo de cruce, că dincolo de necazuri, ne așteaptă cununa victoriei și a biruinței. Întrebarea este, ce vom face câtă vreme așteptăm această glorie? Credința este răspunsul la toate întrebările noastre. Și în al treilea rând, și cred că ăsta este punctul principal al autorului epistolei către evrei, pentru cititorii săi inițiali, vremurile de necaz cer credință. Această epistolă a fost adresată celor care erau tentați să dea, ispitiți să dea înapoi, din pricina persecuției. Mai devreme, autorul a reamintit de vremurile în care eroii lor, eroii din poporul lor, au suferit. Au suferit cumplit. Doar aceia care vor sta tari în fața acestor necazuri și încercări vor căpăta mântuirea. Și într-adevăr, asta fac încercările. Testează credința noastră. Ard impuritățile și rămâne ceea ce este mai frumos pentru Dumnezeu, exact cum se întâmplă cu minereul de aur. Aurul este aruncat în foc. Impuritățile dispar, sunt arse și rămâne aurul curat și strălucitor. În încercări, suntem încurajați de cunoașterea suferințelor lui Hristos pentru noi și de legătura aceasta de nezdruncinat, incasabilă, creată cu El prin credința noastră. De aceea Pavel a putut să scrie la Romani, capitolul 8, de la versetul 35, în felul următor. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și în al patrulea rând, și în final, să ne amintim că la sfârșit, când absolut totul va înceta, tot ceea ce va conta va fi credința noastră. Doar prin credință suntem mântuiți. Priviți la această listă de nume și la cei care au fost, sunt asociați cu aceste descrieri. Și gândiți-vă la marea lor varietate. Unii au fost evrei, alții nu. Unii au fost bogați, alții au fost săraci. Unii au fost bărbați, alții au fost femei. Unii au avut succes, alții nu. Și atunci, ce anume i-a așezat în această listă glorioasă, în această galerie a eroilor credinței? un singur lucru. Credința. Odată într-o bună zi vom privi înapoi și vom vedea cât de nesemnificative au fost multe lucruri pe care astăzi le apreciem și ne batem pentru ele atât de mult. Îmbrăcăminte, casă, poziție, carieră, mașini, reputație, etc. Dar privind la eroii credinței din Evrei, capitolul 11, ne dăm seama că ceea ce contează cu adevărat este un singur lucru, și anume credința. Prin credință îl dobândim pe Hristos și crucea Lui. Prin credință dobândim iertarea păcatelor și învierea și viața veșnică. Fără credință suntem pradă disperării și fără de folos în această lume. Ești bogat? Ești sărac? Ești disprețuit? Te privește lumea de sus? Ce contează toate lucrurile astea în afară de credința ta? De aceea, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos, munciți, străduiți-vă pentru comoara aceea din ceruri, pentru comoara veșnică prin credință, pentru că prin ea vei fi mântuit. Poate ați citit despre Jim Elliot, unul din martirii secolului 20. Mare dreptate a avut când a spus în felul următor: nu este nebun cel care dă ceea ce nu poate ține ca să dobândească ceea ce nu poate pierde. Repet. Nu este nebun cel care dă ceea ce nu poate ține ca să dobândească ceea ce nu poate pierde. Și iată cum se încheie pasajul din această dimineață. Toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor. Versetul 32. Cu alte cuvinte, numele lor au fost pomenite din pricina credinței lor. Și același lucru, dragii mei, este valabil și pentru cartea vieții din cer, în care sunt scrise toate numele lor. Numai și numai prin credința în Hristos suntem mântuiți. Și astfel numele noastre sunt înregistrate în lista celor răscumpărați. Iar în ziua judecății, asta va fi tot ceea ce va conta. Și atunci, într-adevăr, credința se va dovedi mai prețioasă decât aurul. Acești bărbați și aceste femei ai credinței au murit fără să capete tot ce le fusese promis. Și versetul 40 concluzionează: pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și cuvântul cheie sau expresia cheie este mai bun. Este o cheie importantă pentru a înțelege epistola către evrei, care vorbește despre lucrurile mai bune în Hristos. Un plan mai bun, un preot mai bun, un legământ mai bun, o jertfă mai bună, un sânge mai bun, o casă, un cămin mai bun. Acești eroi ai credinței așteaptă să vadă toate aceste lucruri mai bune, lucruri care pot fi văzute numai prin credința în Iisus Hristos. Dacă acești sfinți din Vechiul Testament au putut crede fără să-L fi văzut pe Hristos, cunoscând doar umbrele, fără să vadă realitatea, fără să vadă ca și noi cu claritate prețul răscumpărării noastre de la Calvar, atunci cu cât mai multă credință trebuie să avem noi, astăzi, cei care purtăm numele Lui Hristos. Jean Calvin spune în comentariul lui în felul următor: o mică scânteie i-a condus pe aceștia spre cer, dar acum când soarele neprihănirii strălucește peste noi, ce scuză mai avem noi dacă ne tot agățăm de acest pământ? Sfinții din Vechiul Testament n-au văzut realitatea, nu L-au văzut pe Hristos. Ei au văzut doar o mică scânteiere. Și-au crezut. Și numele lor apare în galeria eroilor credinței. Cu atât mai mult noi, când deasupra noastră strălucește soarele neprihănirii, Hristosul înviat, trebuie să avem o credință și mai mare în promisiunile extraordinare a Lui Dumnezeu. Și în lumina crucii Lui Hristos, iată cum trebuie să răspundă fiecare credincios la toate aceste provocări, folosind cuvintele lui Isaac Watts, din cântarea de la numărul 552. Când eu privesc la crucea grea pe care al slavei prinț muri, în praf arunc mândria mea, doar jertfa Lui
voi prețui. Lăudați să fie numele Său în veci. Amin.